the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Move on, move on. Hawaiian noises, you banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it.
Τώρα διάλεξε, μία είναι η απάντηση. Τα σενάρια δύο, ή έχει καταλάβει αυτό το παλιό κόριτσο που βάζει τη μουσική ότι είμαστε δύο γενιές πίσω από αυτήν και σου λέει κάτσε να τους πάω, ή είναι ας πούμε και αυτή της άποψης ότι το κλασικό είναι πάντα της μόδας, οπότε σου λέει κάτσε να τους ρίξω ένα γερό έτσι Dire Straits.
Εγώ νομίζω ότι η επιλογή είναι συνδυασμός και των δύο.
Έτσι. Ναι.
Ξέροντάς μας η Ήρα και τις ηλικίες μας και τις μουσικές που ακούμε.
Μην κοιτάς που αυτή ακούει τραπ, είναι τώρα εδώ ότι εφηβεία ζόρικη.
Η γκάμα των ακουσμάτων της Παρανίδου δεν πιάνεται.
Έτσι. Ναι.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως χαροπά, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη. Φτάσαμε 5η 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και τη Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Δεν γιορτάζεστε, ναι, ο Σταύρος και η Σταυρούλας.
Ναι, ναι, γιορτάζω σήμερα. 14 λοιπόν, Σεπτεμβρίου, του Σταύρου.
Ναι, του Σταύρου.
Μεγάλη
λοιπόν, γιορτά. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Νικόλας ο Ψωμιάδης. Φροντίζει να φτάνει η φωνή μας και οι μουσικές της Ήρας δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο και το Καστελόριζο και βέβαια στον Πολύπαθο Κάμπο, από όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας που μας συγκινούν ιδιαίτερα.
Η Γιάννα Φάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-696-04 και 210-696-05, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές.
Ορίστε, και μου λέει η Ήρα, πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι ακριβώς. Η Ήρα μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, και φιλιά πολλά. Τώρα, έχουμε και άλλους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Έχουμε τη σελίδα του πρώτου προγράμματος, πρώτο πρόγραμμα. Και βέβαια τη σελίδα μας στο Twitter, πρωίν διαδρομές. Αν θέλετε, πρωίν διαδρομές, μια λέξη. Και από εκεί επικοινωνείς, μας στέλνεις τα μηνύματα, τα σχόλια, ό,τι θέλεις.
Έχουμε και τα μηνύματά μας, τα ηλεκτρονικά μας μηνύματα.
Ναι.
Στο 54-160 τα στέλνετε. Πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό και στέλνετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα. Την καλημέρα σας.
Γράψτε και τη λέξη βιβλίο, γιατί και σήμερα θα κληρώσουμε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Μας προσφέρουν οι φίλοι μας οι εκδότες, έτσι, στο πλαίσιο των δωροθεσιών που κάνουν για το 51ο Φεστιβάλ Βιβλίου που συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή στο Παιδείο του Άρης. Με πολύ ωραίες έτσι παράπλευρες εκδηλώσεις, συναυλίες, συζητήσεις, στρογγυλά τραπέζια, επικοινωνία των συγγραφέων με τους αναγνώστες. Είναι μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη γιορτή προσαρμοσμένη και στο κλίμα των καιρών, έτσι.
Βέβαια.
Μ' αρέσει εμένα αυτό. Είναι και από τις λίγες ευχάριστες ειδήσεις που παίζουν. Γιατί
πολύ λίγες. Πρώτο κενό λοιπόν βιβλίο. Το στέλνετε στο 54-160. Θα σας πούμε σε λίγο το βιβλίο. Η ναι. Κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9. Οπότε ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Προϋπόθεση
να είσαι στην Αττική. Να μένεις στην Αττική. Γιατί πρέπει εσύ ο ίδιος να πας να παραλάβεις το βιβλίο αν το κερδίζεις. Δεν υπάρχει αποστολή βιβλίων, το λέμε. Άρα εσείς οι ίδιοι μπορείτε να πάτε και να παραλάβετε τα βιβλία σας. Αν κερδίσετε βέβαια και να περιηγηθείτε και το χώρο, θα περάσετε καταπληκτικά δεσμευόμαστε γι' αυτό. Άρα, λοιπόν.
Άλλωστε είναι και λογικό, Βασίλη, γιατί το κίνητρο είναι να επισκεφτείτε το, το φεστιβάλ, την έκθεση, το γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρο στο πεδίο του Άρεως, και γι' αυτό δίνουμε και αυτό το κίνητρο και τα δώρα μας, βέβαια.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα με ένα μεγάλο αχ, έτσι, γιατί τα πράγματα δεν είναι. Εντάξει. Ξεκινάμε από τον κάμπο. Από τον κάμπο, διότι παραμένει πρώτη είδηση αυτή η μεγάλη καταστροφή, τεράστια καταστροφή, η οποία θα συνεχιστεί, είναι δεδομένο αυτό, και όταν τα νερά απορροφηθούν. Τώρα, πότε θα απορροφηθούν, ο Θεός και η ψυχή των ανθρώπων
εκεί
πέρα.
Αυτό είναι και ένα από τα θέματα. Πότε θα απορροφηθούν τα νερά, θα το συζητήσουμε κι εμείς στη συνέχεια της εκπομπής. Οι επιπτώσεις που έχει αυτό το γεγονός. Άκουγα χθες κάποιον επιστήμονα που έλεγε ότι είναι σαν η φύση να εκδικείται, σαν η Κάρλα, η λίμνη Κάρλα, να ξαναδημιουργήθηκε. Ναι. Μια λίμνη η οποία αποξηράνθηκε, είχαμε γίνανε χωριά πάνω στην αποξηραμένη λίμνη, σαν να έχει ξαναδημιουργηθεί η λίμνη. Και επίσης είχε ενδιαφέρον αυτό που είπε ο κύριος Καρίδης, ο καθηγητής του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με τον οποίο πολύ συχνά συζητάμε για τη στατικότητα των κτηρίων περιοχών, που είπε ότι είναι σαν να έγινε στην περιοχή ένα σεισμός 8 Ρίκτερ.
Κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι πραγματικά τεράστιες επιπτώσεις, τεράστια καταστροφή. Όταν μιλάμε εδώ για εικόνες αποκάλυψης, ίσως και να μην υπερβάλλουμε. Έτσι. Δύο είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Η πρώτη, βέβαια, είναι να μαζευτούν και να αποτεφρωθούν τα νεκρά ζώα που αποτελούν κίνδυνο, τεράστιο κίνδυνο, μια υγειονομική βόμβα για την περιοχή. Έτσι. Ο κίνδυνος επιδημιών παραμονεύει για όλους, για κατοίκους, για εθελοντές, για ανθρώπους που κάνουν τη δουλειά τους, διασώστες, ας πούμε, και βέβαια για δημοσιογράφους, γιατί δεν είναι και λίγοι. Οι συνάδελφοι μας παραμένουν εκεί.
Σε όλους τους τόπους οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου με προτάσεις και συμβουλές για το τι πρέπει ιδιαίτερα οι κάτοικοι να κάνουν για να προστατεύσουν την υγεία τους. Και βεβαίως το άλλο είναι να.
Και η δεύτερη προτεραιότητα είναι να ανοίξει η εθνική οδός. Η δεύτερη προτεραιότητα.
Έχει κοπεί η Ελλάδα στα δύο.
Έχει κοπεί με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και βέβαια με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται όχι μόνο για τις μεταφορές των ανθρώπων αλλά και των αγαθών. Δυστυχώς η ακρίβεια, το κύμα της ακρίβειας, το οποίο ποτέ δεν σταμάτησε να μας ταλαιπωρεί, είπαμε τώρα μπαίνει σε άλλη σφαίρα, σε αλλάζει πίστα.
Βέβαια, ακριβώς.
Και δυστυχώς αυτή η πίστα έρχεται να αλλάξει ακόμη περισσότερο με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει την επέκταση του λεγόμενου market pass.
Ακριβώς. Το κόστος της πολύ μεγάλης ζημιάς που έχει υποστεί ο κάμπος αναγκάζει την κυβέρνηση να ξαναβάλει τα μέτρα της που θα ανακοίνωνε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη να τα ξαναδεί. Κάποια από αυτά φαίνεται σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες για το market pass το παραδέχτηκε και ο Υπουργός Οικονομίας, ο κ. Χατζηδάκης. Ότι φαίνεται ότι δεν θα έχουμε παράταση του Market Pass. Ναι. Στη λογική ότι πρέπει να ενισχυθούν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί στον κάμπο.
Κατ' κοινώς λεγόμενο, τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Λένε για 2,25 δις που θα έρθουν εν συνόλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι γνωρίζουν λένε ότι ούτε 4 δεν φτάνουν. Τώρα ακούγονται και διάφορα εξωπραγματικά, τα λέγαμε και χθες, τα οποία είναι γελία. Τύπου μπορεί να φτάσει το κόστος και στα 10 δις. Αυτά είναι αστεία πράγματα, δεν παίζει κάτι τέτοιο προφανώς. Όμως σίγουρα θα ξεπεράσει ίσως τα 4 δις, όπως λένε άνθρωποι που ξέρουν και είναι σε θέση να υπολογίζουν σωστά το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών συνολικά, εν συνόλο. Αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν στον κρατικό προϋπολογισμό. Εκτός από την ενίσχυση που θα πάρουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον λένε οι πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης θα ανακοινώσει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την επιβολή ενός ειδικού τέλους για τις καταστροφές. Ποιοι θα το πληρώσουν? Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως θα το πληρώσουν αυτό το τέλος τα υπερκέρδη κάποιων επιχειρήσεων.
Ναι, το πληρώσουν επιχειρήσεις.
Εγώ δεν ξέρω, κρατάω μικρό καλάθι. Δεν μπορώ να το πω, δεν θα πω κάτι παραπάνω.
Σαββάτο κοντή γιορτή, πώς είναι Κυριακή κοντή γιορτή. Σαββάτο κοντή γιορτή, να δούμε ποιο θα το πληρώνει αυτό το τέλος.
Δεν ξέρω αν φτάνουν τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων για να καλύψουν αυτό το. Το κονδύλι είναι τεράστιο.
Εντάξει, προφανώς δεν ξέρω. Προφανώς δεν θα φτάνουν. Κάτσε να δούμε από πού θα προέρχεται αυτό το κονδύλι. Προφανώς ψάχνουν τρόπους στο οικονομικό επιτελείο να βρει χρήματα από εδώ, από εκεί. Έχουμε ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ο οποίος θα περάσει άμεσα γύρω στα 600 εκατομμύρια. Είναι σαφές ότι ψάχνει η κυβέρνηση τρόπους για να ενισχύσει όχι μόνο τα νοικοκυριά αλλά και τις επιχειρήσεις. Σκέφτε πόσοι οι εργαζόμενοι έχουν χάσει τη δουλειά τους και για τους επόμενους μήνες δεν θα έχουν δουλειά μέχρι να ορθοποδήσουν οι επιχειρήσεις.
Μαξί, μέσα σε όλο αυτό διαβάζουμε ότι με την κακοκαιρία δεν καθαρίσαμε, μάλλον με τα προβλήματα τα πλημμυρικά δεν καθαρίσαμε. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ είχε χτες η ΕΡΤ. Βλέπω το υπέγραψε η συνάδελφος η Φρόσο η Παύλου. Δυστυχώς η λίμνη Κάρλα έχει γεμίσει, βρίσκεται λέει και πάλι σε επίπεδα προαποξήρανσης. Η Κάρλα αυτό έχει σημάνει συναγερμός.
Ναι. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ξαναδημιουργηθεί η λίμνη.
Έχει σημάνει συναγερμός. Με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουμε νέου τύπου πλημμυρικά φαινόμενα. Θα δούμε.
Γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Ναι. Μας το λέγαμε από την αρχή. Τώρα ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας
τώρα
είναι μπροστά μας.
Στα υπόλοιπα. Νομίζω κυριαρχούν στα υπόλοιπα, ειδικά στο πολιτικό έτσι, πεδίο, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Αγαπημένη είναι πολύ.
Και ιδιαίτερα μετά το φιλμάκι αυτό, το, δεν μπορώ να το πω σποτάκι, γιατί ήταν 2,5 λεπτά του κυρίου Κασελάκη στη Μακρόνισο.
Μακρόνισο, το ρεπορτάζ που είπε και ο Ναύαρχος Αποστολάκης. Πήγε για ρεπορτάζ.
Ερώτηση.
Τον πήγε μάλλον ο Ναύαρχος για ρεπορτάζ με την Ιτσαράδα.
Έχω ρωτήσει. Ο κύριος Κασελάκης τι ρεπορτάζ. Γιατί κάνει ρεπορτάζ.
Είναι ρεπόρτερ. Είναι υποψήφιος πρόεδρος Παύλα Ρεπόρτερ. Κατά τον κύριο
Αποστολάκη. Για την Εσία δεν ξέρω λοιπόν.
Να
το πούμε. Ναι.
Πάντως ενθουσιάστηκε ο Ευκλήδης ο Τσακαλώτος. Βγήκε εδώ στην ΕΡΤ στα παιδιά, στην Χριστίνα και στον Κώστα το Παπακλημίτσο. Και ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του όλου ΣΥΡΙΖΑ. Τα πήρε στο κρανίο Πολάκη.
Δεν θέλω, δεν
με ζητά για μένα, λέει. Είναι, τι ζητά συγγνώμη. Καλά έκανε το παιδί και πήγε.
Μα το έγραψε ότι καλά έκανε. Μπράβο, Στέφανε μπροστά. Και ο κύριο Καρανίκα.
Άλλημον,
ναι. Καρανίκα.
Εκεί είναι το οποίο βλέπω, τώρα συγγνώμη που θα το πω και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, απλά επειδή κανείς δεν τολμάει να το πει έτσι, παρά μόνο κάτι, πώς το πούμε, με τα μεσονύχτιες εκπομπές σε κάτι μικρά κανάλια, εγώ θα το πω.
Πες το.
Βλέπω ένα ικανό, να το πω έτσι, μέρος του επιτελείου του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Τσίπρα, να έχει πλαισιώσει τον κύριο Κασελάκη. Δεν μπορώ να μην το πω. Αυτό βλέπω εγώ.
Και εγώ το βλέπω.
Ναι.
Εγώ το βλέπω, αλλά...
Καλά, δεν λέω ότι... Ξέρουμε... Δεν είπα ότι έχει σχέση.
Όχι, ξέρουμε ότι δεν θέλει να αναμειχθεί, δεν συνεδρίασε.
Ούτε κατά διάνοια.
Τον οργάνο συμμετέχει.
Αγάπη, μεγάλη. Αυτό είναι το... Αγάπη...
Η κυρία Γεροβασίλη είπε ότι δεν είναι και τόσο κακές οι διασπάσεις. Να το 15 που διασπαστήκαμε. Εννοούσε το κομμάτι Κωνσταντοπούλου Λαφαζάνη, βέβαια.
Κωνσταντοπούλου Λαφαζάνη.
Προχωρήσαμε μπροστά.
Η πορεία της αριστεράς. Τώρα θα μου πεις ποιος εσύ, ρε, που τολμάς να μιλάς για την πορεία της αριστεράς.
Έχει την ιστορία της διασπάσης.
Ως δημοσιογράφος, νομίζω, έχω δικαίωμα. Η ιστορία της αριστεράς είναι ταυτισμένη με τις διασπάσεις. Ταυτισμένη. Πώς λέμε, εξαπαλώνων ήχων. Εξαπαλώνων ήχων, δηλαδή αναντάμ παπαντάμ, που λένε έτσι. Δηλαδή...
Και σε άλλους χώρους έχουμε δει τώρα. Δεν είναι τρομερό πράγμα όταν διαφωνούν κάποιοι να αποχωρούν από ένα χώρο. Εξαρτάται από πού το βλέπεις. Αν είσαι από αυτούς που μένει πίσω.
Εντάξει.
Ή από αυτούς που φεύγουν.
Κοίταξε. Είναι προφανές ότι όταν έχεις ένα κόμμα στο οποίο οι μισοί λένε τα ακριβώς ανάποδα από τους άλλους μισούς, η συνύπαρξη είναι αδύνατη. Είναι αδύνατη.
Ναι.
Είναι αδύνατη. Από την άλλη μεριά, για να το πούμε έτσι όπως αισθανόμαστε
και
εμείς...
Δεν είναι και λίγο υγεία στα κόμματα αυτό να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όμως.
Αυτό, από τη μία μεριά. Και από την άλλη, όταν είσαι κυβερνητικό κόμμα, μάλλον κόμμα που διεκδικεί την κυβέρνηση, είσαι εκ των πραγμάτων ένα πολύ συλλεκτικό κόμμα. Δηλαδή, δεν μπορούν όλοι να ταυτιστούν με μία άποψη. Υπάρχουν πολλές απόψεις. Υπάρχει ένα εύρος απόψεων στα κυβερνητικά, στα κόμματα εξουσίας. Ένα εύρος απόψεων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλο. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι δυνατόν να είναι μονοθεματική και να συμφωνούν όλοι με όλους?
Όχι. Αλλά εδώ υπάρχει στην αριστερά, είπαμε, αυτή η κουλτούρα της μη ανοχής που φέρνει και τις διασπάσεις. Τώρα δεν θέλω να σου πω για διασπάσεις ακόμη και του ατόμου, όπως λένε κάποιοι χαριτολογώντας, τύπου μουλού κουκουέ, κουκουέ μουλού, κουκουέ μουλού,
εις διπλούν
και τα ρε...
Ναι.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με αυτά.
Αυτά
είναι ακραία παραδείγματα, έτσι δεν το συζητάμε.
Λίγο υπερβάλλουν αυτοί.
Αλλά να σου θυμίσω ότι υπήρχε το κουκουέ, κουκουέ εσωτερικού, το κουκουέ εσωτερικού έσπασε και αυτό στα δύο. Και είπαμε, είναι μια πορεία διασπάσεων και ζυμώσεων η πορεία της αριστεράς.
Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε το αποτέλεσμα της Κυριακής και να δούμε μετά ποιοι θα συμβιώσουν.
Ναι, και ποιοι θα επιβιώσουν.
Βέβαια.
Γιατί από την άλλη μεριά έχει ένα δίκιο η κυρία Γεροβασίλη. Με ποια έννοια?
Όταν είναι μεγάλες διαφορές δεν μπορούν να υπάρχουν.
Και ότι όταν κάποιοι αποτελούν βαρύδια στην πορεία ενός κόμματος να φύγει προς τα μπρος, τότε καλό είναι ο καθένας να τραβάει το δρόμο. Είναι σαν τα ζευγάρια.
Το θέμα είναι ποιο θεωρεί μπρος, γιατί άλλο θεωρεί μπροστά ο κύριος Κασελάκης, άλλο ο κύριος Τσακαλώτος, άλλο ο κύριος
Τσακαλώτος. Και στα ζευγάρια έτσι δεν συμβαίνει.
Ακριβώς. Άλλο ο κύριος Τζουμάκας και ποιο θεωρεί Βαρύδη. Γιατί άλλο θεωρεί Βαρύδη ο κύριος Κασελάκης, άλλο ο κύριος Παπάς.
Αυτό δεν σου λέω, στα διαζύγια έτσι δεν γίνεται.
Ακριβώς.
Άλλο πιστεύει ο ένας, άλλο πιστεύει ο άλλος. Εννοείται, ναι.
Το θέμα είναι ποιοι θα προσέλθουν στη διαδικασία, πόσοι, ποιοι θα βγουν νικητές από αυτή τη διαδικασία. Έχω και μια ακόμη απορία.
Σήμερα θα υπάρξει, να πω, μια δημοσκόπηση.
Του στράτου φαναρά,
της μετροανάλυσης. Εγώ, παρότι ξέρεις πόσο πολύ εκτιμώ και αγαπώ το στράτο, γιατί δεν το έχω κρύψει ποτέ, και τον αποθεώνω.
Είσαι επιφυλακτικός με αυτές τις
δημοσκόπησεις. Είμαι επιφυλακτικός με τη συγκεκριμένη. Αυτό. Ναι. Με τη συγκεκριμένη.
Γιατί το είδαμε και στο Πασόκ.
Με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Ναι. Δηλαδή, τα εσωκομματικά είναι δύσκολο να προσεγγίσει. Όσο καλός κι αν είναι ένας επιστήμονας και επαγγελματίας του χώρου όπως ο Στράτος, που για μένα είναι από τους καλύτερους, είναι δύσκολο να προσεγγίσει αυτά τα ρεύματα, τα στενά κομματικά. Έτσι.
Πρώτον, γιατί δεν ξέρεις πώς και ποιοι θα προσέλθουν στην διαδικασία. Κάποιοι μπορούν να έχουν απαντήσει και να μην πάνε να ψηφίσουν. Άρα άνευ σημασίας. Δεύτερον, δεν έχουν συγκριτικά στοιχεία να κάνουν.
Είναι πολύ ειδικά κοινά.
Ακριβώς.
Δηλαδή,
η προηγούμενη διαδικασία, ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε με 97%. Δεν υπήρχε σχεδόν αντίπαλος.
Είναι ειδικά τα κοινά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
Άρα είναι...
Δηλαδή, επειδή τα μαθαίναμε και στα πανεπιστήμια αυτά, χρειάζεται στάθμιση, τη στάθμιση. Δεν είναι εύκολα. Εν πάση περιπτώσει.
Είπες δημοσκόπηση και νομίζω ότι τα νέα σήμερα φιλοξενούν μια μέτρηση για την περιφέρεια Αττικής. Ας το δούμε μετά.
Για δες το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε, Γκάλοπ. Μέτρο ανάλυσης επίσης. Εδώ.
Να, είδες.
Το κρίσιμο 1% που θα εκλέξει περιφερειάρχη. Για μπες, σε παρακαλώ. Σελίδα 12 πήγαινε. Σελίδα 12 να πούμε.
Να το, αμέσως άνοιξε εκεί.
Ποιος είναι μπροστά.
Ο κύριος Καρβέλιας.
Πόσο?
37.
37, μάλιστα. 37%. Και δεύτερος, ο κύριος...
Γουρός.
Ο κύριος Γουρός, δεύτερος, πόσο?
Έχω να σου πω, στην πρόθεση ψήφου, το 37 είναι δημοτικότητα, συγγνώμη, στην πρόθεση ψήφου είναι 42 ο κύριος Καρδαλιάς. 11 ο κύριος Γουρός, 7 ο κύριος Ιακημίδης.
7 ο κύριος Ιακημίδης. Τον κύριο Ιακημίδη δεν τον βοηθάει πάρα πολύ το θέμα της αναγνωρισιμότητας. Είπαμε, δυστυχώς, σε αυτόν τον τόπο... Τώρα.
Ότι είναι αυτοδιοικητικός επίσης, όπως και οι δύο προηγούμενοι. Και η πολιτική συζήτηση, η οποία δεν συζητάμε καθόλου για αυτές τις εκλογές, πάλι θα γίνουν σε λιγότερο από ένα μήνα.
Τώρα, δεν συζητάμε. Είναι αλήθεια, γιατί μας πνίξαν οι πλημμύρες.
Ακριβώς.
Τώρα, δύο πραγματάκια ακόμα. Έχει μία σημασία. Η ιστορία του ανασχηματισμού φαίνεται να πηγαίνει... μάλλον να γίνεται ένα κράτη σε αυτή την ιστορία. Δεν λέω να πάει πίσω. Δεν λέω πηγαίνει πίσω.
Ναι.
Γίνεται ένα κράτη, μπαίνει ένα φρένο.
Ή μετά την ΔΕΘ, μετά την επίσκεψη και τη συνάντηση Ερντογάν, Μητσοτάκη Ερντογάν.
Εγώ νομίζω ότι μετά τις εκλογές, αν γίνει ό,τι γίνει.
Μετά τις αυτοδιοικητικές.
Μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.
8 Οκτώβρη, λοιπόν.
Έτσι αισθάνομαι μετά. Λοιπόν, θα δούμε. Η πρώτη είδηση είναι αυτή που ήθελα να πω. Η δεύτερη είδηση.
Συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου.
Εντάξει, ναι.
Ο κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Κικίλια.
Και όχι μόνο, είχε και άλλε συναντήσει. Συναντήθηκε με τον κύριο Οικονόμου, από ό,τι ξέρω. Και με τον άλλο και με τον κύριο Σκρέκα.
Γιατί σχολιάζαμε την συνέντευξη του κύριου Κικίλια. Γι' αυτό το λέω.
Ναι, όχι, καλά κάνει και το λε. Απλά θέλω να πω ότι το γεγονό ότι δημοσιοποιήθηκε η συγκεκριμένη. Πώ το πω τώρα, συνάντηση έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα. Άλλη είδηση, η οποία πριν πάμε στον καλεσμένο μας, έτσι, άλλη είδηση.
Και επιστρέψουμε στον κάμπο.
Ναι, και επιστρέψουμε στον κάμπο, που έχει μια σημασία. Ξέρεις, προβληματίζει πάρα πολύ την ελληνική αστυνομία, από ό,τι έχω μάθει, αυτή η ιστορία με το εξαπλό φωνικό στη Λούτσα.
Ναι.
Εξακολουθεί να την προβληματίζει πάρα πολύ. Ακούγονται διάφορα σενάρια. Φυσικά, καλό είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να είναι πάρα πολύ προσεκτικός κανείς. Δείχνει το πράγμα ότι μιλάμε για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων τουρκικών συμμοριών.
Οι οποίες είχαν δράσει σε όλη την Ευρώπη.
Οι οποίες, ναι, εμπορεύονταν κατά κύριο λόγο ναρκωτικά. Έτσι. Αλλά μπορεί να μην είναι μόνο αυτό.
Ναι.
Έτσι. Μπάσιτος. Άνω τελεία, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Ναι, πες. Όχι, είπα ότι επιστρέψουμε στον κάμπο και.
Κάτσε πριν πάμε στον
κάμπο. Ναι, γι' αυτό σου είπα. Κατάλαβα ότι θέλεις να πεις κάτι άλλο.
Υπάρχει κι άλλο ένα ζήτημα για το οποίο έχει ανοίξει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα στην κοινωνική δικτύωση. Και φυσικά κι εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε να το κρύψουμε, ούτε να μην το αγγίξουμε. Είναι οι δηλώσεις που έκανε σε ένα podcast αμερικάνικο ο Γιάννης Αντετοκούμπο, στο οποίο αναφέρθηκε με υπερηφάνεια στην καταγωγή του, για την καταγωγή του, έτσι, ναι. Μίλησε με υπερηφάνεια. Δηλαδή είπε ότι ο ίδιος είναι και αισθάνεται Νιγηριανός, ότι γεννήθηκε στην Ελλάδα, ότι έπαιξε με την Ελλάδα, ότι εκπροσώπησε την Ελλάδα, ότι επειδή ακριβώς πήγε και σε σχολείο στην Ελλάδα έχει μια συμπεριφορά ελληνική και ευρωπαϊκή. Είναι αλήθεια και έχει και, και ένα αξάν ελληνικό, όπως προφέρει τα αμερικάνικα, είναι γεγονός αυτό. Αλλά ότι στο τέλος της ημέρας ο ίδιος αισθάνεται Νιγηριανός και ότι είναι Νιγηριανός και ότι έχει αυτές τις συνήθειες, ναι, κλπ. Πρέπει να σου πω ότι προσωπικά γνωρίζω πολύ κόσμο ο οποίος στεναχωρήθηκε με αυτή τη δήλωση. Δεν είναι
αλήθεια, είπα.
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει.
Ναι,
αυτό,
και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει.
Ίσως είναι η πρώτη φορά
που δίνει έμφαση στον Νιγηριανό τόσο πολύ. Ναι. Που φαίνεται λίγο να μπαλατζάρει ζυγαριά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αλλά εντάξει, την αλήθεια είπε.
Εγώ θέλω να πω και μια κουβέντα ακόμα. Όταν μιλάμε. Εντάξει, και εμένα ήθελα να σου πω μια δήλωση που αρχικά δεν με ενθουσίασε. Ξεκάθαρα. Από την άλλη μεριά, όταν μιλάμε για τα πατριωτάκια μας, τα οποία μεγαλουργούν στην Αμερική, στην Ευρώπη, ξέρω εγώ, στην Ασία κλπ. Και λέμε, α, κοίτα να δεις ό,τι πέτρα και να σηκώσεις έναν Έλληνα θα βρεις από κάτω. Και μεγαλουργούν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και λένε, πω, θυμάμαι με συγκίνηση το χωριό του παππού μου στην Πελοπόννησο ή στη Μακεδονία ή, ξέρω εγώ, στις Κυκλάδες, σε ένα νησί κλπ. Γιατί δεν μας ενοχλεί αυτό?
Ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω, αφού έτσι αισθάνεται και δεν έχει πει και κάτι ψέμα. Δεν έχει πει ψέματα. Ναι. Προέρχεται από την Νιγηρία, η οικογένειά του είναι από εκεί, ήρθε στην Ελλάδα, ζήσαν οι άνθρωποι, πήγαν σχολείο.
Ναι.
Δεν λέει κάτι από αυτό που πραγματικά καμιά
φορά,
συνέβη.
Καμιά φορά δεν είναι αυτό που λες. Ίσως είναι και ο τρόπος που
ναι,
το λέει. Έχει μια σημασία.
Να το δεχτώ.
Νομίζω.
Να το δεχτώ αυτό.
Λοιπόν.
Να το δεχτώ και θα έλεγα, θα πρότεινα να μην αφήσουν τον προσωπικό.
Όχι, βέβαια, να περιμένει άλλο.
Ναι.
Είναι ο κύριος Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της Λάρισας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ακριβώς για να συζητήσουμε μαζί του για την κατάσταση που έχουν βρει μπροστά τους οι αγρότες μας εκεί στον κάμπο, για το τι περιμένουν και για το τι. Έχουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Κύριε Μαρούδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα.
Να ξεκινήσουμε από αυτό που μας έρχεται αβίαστα ως πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η κατάσταση, πότε θα ορθοποδήσουν, ποια είναι η εκτίμησή σας, πότε θα ορθοποδήσουν οι εκτάσεις σας, τα κτήματά σας?
Πρέπει να πω ότι καταρχήν ακόμη τρέχουν νερά εδώ στη Αγία. Υπάρχουν περιοχές αποκλεισμένες, όπως είναι η Αγία στο νομό Λάρισας, που δεν υπάρχει επικοινωνία. Και χθες άνοιξε η γέφυρα στο Κουτσόχυρο για να συνδεθεί ο Τέρνοβης και η Ρασόλα με τη Λάρισα. Οπότε, εφόσον τρέχουν ακόμα νερά, καταλαβαίνετε ότι είναι και μια δύσκολη εκτίμηση για ορισμένες περιοχές για το πότε πραγματικά θα μπορέσουν να στεγνώσουν αυτά τα νερά και να μπούμε στο χωράφι και να γίνει οποιαδήποτε εργασία.
Έχετε μια έτσι. Έχετε, κύριε Μαρούδα, μια εικόνα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπολογιστεί. Πάρα πολύ δύσκολο, το αντιλαμβάνομαι. Και σας προκαταλαμβάνω ακριβώς για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Αλλά μια πρώτη εκτίμηση των ζημιών που έχουν συμβεί σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής.
Λοιπόν,
ή είναι αδύνατον ακόμα αυτό, τελείως αδύνατον?
Μιλάμε για μια έκθεση περίπου 800.000 τετραμάτα.
Ναι.
Τα οποία είναι τεράστια η έκθεση.
Ναι.
Είναι σχεδόν το 30% της Θεσσαλίας, της καλλιεργήσιμης γης, που περιλαμβάνει πάρα πολύ δυναμικές και μεγάλες καλλιέργειες, όπως είναι το Βαμπάκι, Καλαμπόκι, βιομηχανική ντομάτα, τριφύλλη και κυπτικά, αυτό που λέμε, αρτρέες καλλιέργειες. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και δέντρα, υπάρχουν τα μπέλια, υπάρχουν μήλα, μίγδαλα, κάστανα, ακτινίδια και μελίσσα. Και βέβαια η μεγάλη πληγή που είναι τα χιλιάδες νεκρά ζώα, και είναι και η υγειονομική βόμβα ταυτόχρονα, γιατί μία εβδομάδα μετά την έδωση των πλημμυρών, γιατί σταμάτησαν τα πλημμυρικά φαινόμενα την προηγούμενη Πέμπτη, μία εβδομάδα μετά δεν έχουν πάρθει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να απομακρυνθούν τα ζώα. Πραγματικά το πρωτόκολλο λέει ότι θα πρέπει τα ζώα να αποτεφρωθούν. Βεβαίως είναι δεκάδες χιλιάδες τα νεκρά ζώα.
Υπάρχει το πρόβλημα με το αποτεφρωτήριο της Λάρισας, πάνε στη Βέρεια. Βέβαια είδα πολλές χιλιάδες. Yeah. Είδα τα στοιχεία που έδωσε χθες ο κ. Αυγενάκης στη δημοσιότητα. Πολλές χιλιάδες.
Είναι και κυριολεκτικά. Δεν πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό όλοι. το κράτος εδώ δείχνει ξεκάθαρη απουσία, να μην πω κάτι χειρότερο, όταν μια εβδομάδα μετά δεν έχουν απομακρυνθεί αυτά τα οποία είναι ιστεία αρρώστιας, μολύνσεων, στινιών. Δεν ξέρω και τι άλλο θα προκύψει. Συν όλα τα άλλα.
Είναι γεγονός, κύριε Μαρούδα, ότι κάποιοι αγρότες μόνοι τους, με όποιους κινδύνους μπορεί αυτό να συνεπάγεται, οι άνθρωποι μαζεύουν αυτά τα νεκρά ζώα και τα θάβουν μόνοι τους?
Εντάξει τώρα, υπάρχει μια προσπάθεια, γίνεται μια προσπάθεια να απομακρυνθούν όσο δυνατόν γρηγορότερα.
Ναι, ναι.
Το να τα θάψεις, γενικά το πρωτόκολλο λέει ότι να τα θάψεις μια βρεγμένη γη όπως είναι αυτή.
Είναι απαράδεκτο.
Χρειάζεται...
Ναι.
Δεν γίνεται κιόλας.
Χρειάζονται δεύτερον πολλά μέτρα, γιατί πρέπει να είναι πολύ βαφτική εκταφή. Γιατί...
Πολύ σωστά.
Και με ασβέστη, γιατί αυτά θα σκάσουν, θα ανέβουν στο έδαφος πάλι.
Πολύ σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ σωστά.
Βέβαια.
Οπότε θα δημιουργηθεί ακόμα χειρότερη κατάσταση. Χρειάζονται μέτρα και δεν υπάρχει αυτή, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένα σχέδιο απομάκρυνσης, σχέδιο πάντων, έστω και εκταφής, αλλά με όρους και προϋποθέσεις που θα...
Από τα στοιχεία που έδωσε ο Θεός του Αγροτικής Ανάπτυξης, βλέπω ότι περίπου τα μισά, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν συλλεγεί. Έχουν... Είναι έτσι? Γιατί είναι πάνω από 150.000 τα ζώα, φαίνεται.
Μιλάνε για 52.000 νεκρά ζώα που τώρα έχουν συλληγεί, αλλά δεν είναι... Είναι πολύ μικρό ακόμα το ποσοστό απορρόφησης στη σχέση με τα πνιγμένα ζώα. Δηλαδή μια εβδομάδα μετά θα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα διαδικασίες. Δεν είναι ότι τώρα πλέον φτάνει στις περιοχές, στις πιο πολλές περιοχές, μπορείς να τα βρεις.
Οι δρόμοι έχουν ανοίξει.
Ναι, να έρθουμε τώρα και σε αυτά που αφορούν εμάς τους υπόλοιπους, γιατί έχει μια σημασία. Εσείς πραγματικά ανεβαίνετε ένα γολγοθά με όλη αυτή την κατάσταση. Είναι, νομίζω, και το έχουμε ξεκαθαρίσει και εμείς εδώ στην εκπομπή, περισσότερο απαναγκαίο, το συντομότερο δυνατόν, και να καταγραφούν τα προβλήματα και να δοθούν οι αποζημιώσεις, κυρίως να επανεκκινήσει η παραγωγή και στον αγροτικό και στο κοινοτροφικό τομέα. Όμως, με βάση τις συνέπειες αυτής της φοβερής καταστροφής, κύριε Μαρούδα, εσείς βλέπετε για να το πω απλά, να έχουμε νέο κύμα αυξήσεων, νέο κύμα ανατιμήσεων, νέο κύμα ακρίβειας, αυτές οι καταστροφές να προκαλέσουν νέα προβλήματα στα νοικοκυριά, στον προϋπολογισμό των νοικοκυριών?
Λοιπόν, ακόμα και την περίοδο που ήταν εδώ όλα κανονικά και φυσιολογικά,
ναι,
εμείς πουλούσαμε φτηνά την παραγωγή μας και ερχόταν στην λαϊκή κατανάλωση 4 έως 6 και 7 φορές ακριβότερη.
Ναι.
Όλα τα προϊόντα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Φαντάζομαι και φοβάμαι ότι και ανησυχώ ότι τώρα θα εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για ακόμα μεγαλύτερη κερδοσκοπιακή σε βάρος των αγροτών και σε βάρος των καταναλωτών. Πρόσκληση έλλειψης τροφίμων ή κάποιων βασικών ειδών που μπορεί να παρουσιαστούν τουλάχιστον για ένα μικρό χρονικό διάστημα στην αγορά. Βεβαίως μιλάμε τώρα και για μια σειρά από προϊόντα τα οποία, εντάξει, είναι βιομηχανικά, δηλαδή το βαμπάκι, ας πούμε, είναι άλλη επεξεργασία,
ναι,
δεν είναι ένα προϊόν, ναι, που χρειαζόμαστε, ας πούμε, στο τραπέζι.
Τα μήλα όμως, τα κάστανα, η ντομάτα.
Ναι, όλα αυτά
έρχονται στο τραπέζι μας.
Υπάρχει πρόβλημα, ούτως άλλως υπάρχει και ακαρπία στην Ελλάδα φέτος σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις βροχές. Οπότε θα υπάρχει και εκεί.
Μπορούμε να φανταστούμε πώς θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Το ζήσατε και με τον Ιαννό, κύριε Μαρούδα.
Όμως η αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία στηρίζει όλη την οικονομική ζωή της Θεσσαλίας, έχει και μια άλλη παράμετρο. Δηλαδή με τα ποιητικές βιομηχανίες που δουλεύουν με βάση το προϊόντα των αγροτών.
Mm-hmm.
Τα μαγαζιά που δουλεύουν με βάση το αγροτικό εισόδημα.
Βέβαια.
Αλυσίδα. Οι αγρότες είναι απελπισμένοι, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε να μπουν καν στα χωράφια να συλλέξουν την παραγωγή. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι πολλά χωράφια έχει αλλάξει η μορφολογία του εδάφους και η σύσταση.
Είναι γεμάτα πέτρες ουσιαστικά.
Αυτό, αυτά.
Έβλεπα από ντρόνς.
Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο.
Αυτά
είναι Λέβαια. Που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με ένα επιστήμονα.
Πόσο εκτιμάτε ότι θα σας πάρει η γη αυτή να καλλιεργηθεί? Το είχατε ζήσει με τον Ιαννό, που βεβαίως ήταν το 1/3 των υδάτων από ό,τι έφερε ο Ντάνιελ. Πόσο εκτιμάτε ότι θα σας πάρει η γη?
Και να υπενθυμίσω και το ερώτημα, γιατί δεν έχει ακόμα απαντήσει.
Υπάρχουν φόβοι ότι σίγουρα θα μειωθεί η παραγωγή και σε αρκετά καλλιεργήσιμα εδάφη, που δηλαδή με την αλλαγή αυτή τη σύνθεση του εδάφους τα συστατικά που έχουν αλλάξει σίγουρα και τα επόμενα χρόνια θα
έρθουν. Άρα αναπόδραστα επειδή ζούμε στον καπιταλισμό, προσφορά, ζήτηση, άρα θα έρθουν ανατιμήσεις. Ναι, ναι. Μάλιστα.
Υπουργόμαστε και ανησυχούμε πάρα πολύ ότι χιλιάδες συνάδελφοι μας, και δεν το λέμε σαν κινδυνολογία, θα αναγκαστούν να μην μπορέσουν να καλλιεργήσουν, να δεν στηριχτούν οικονομικά, να δεν επιζημιστούν. Γιατί δεν έχει χαθεί μόνο η παραγωγή, έχουν χαθεί γεωργικός εξοπλισμός, τα αστικά κυρίως που είναι πολύ ακριβό.
Τρακτέρ, μηχανήματα.
Τρακτέρ, γεωτρήσεις, που δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Βέβαια. Με τα μοτέρ και με τις λάσπες που έχουν μπει μέσα. Είναι μια σειρά παράγοντες. Και επίσης σας είπα ότι στο Μιλίσια έχει γίνει μεγάλη καταστροφή.
Ναι.
Κύριε Μαρούδα, να σας... Θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Πρέπει να κλείσουμε, μας πιέζει ο χρόνος πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σας ευχαριστώ.
Καλή δύναμη πάνω απ' όλα.
Να είστε καλά.
Κύριος Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος Ένωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Γρήγορα να πω εγώ πριν πάμε στο περιφερειακό δελτίο. Κληρώνουμε σήμερα δύο αντίτυπα του βιβλίου 111 ερωτήσεις από τις εκδόσεις The Law of Success Publishing. Έδρα είναι η Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε και να τα παραλάβετε από το παιδί του Άριο στο Φεστιβάλ Βιβλίου με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό βιβλίο, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγα λεπτά πριν από τις 9.
Κάθε ερώτηση από αυτές τις 111 είναι σχεδιασμένη με αγάπη και προσοχή από τον συγγραφέα τον Δημήτρη Τσέλιο, με στόχο να οδηγήσει στη συνειδητοποίηση και ανατροπή στην καθημερινότητά σας. 111 ερωτήσεις για πράγματα που μας απασχολούν καθημερινά, για πράγματα τα οποία μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.
Πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Μια μεγάλη καλημέρα στην ΕΡΤ Ηρακλείου και τον Ιάσονα Ταβλά, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Ιάσονα, σε ακούμε.
Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε κλασικά από τον Βόλο, όπου άλλο ένα θύμα της κακοκαιρίας, Ντάνιελ, αποκαλύφθηκε χθες το απόγευμα, όταν σωρός άνδρα εντοπίστηκε από το λιμενικό σε παραλιακή ζώνη του Βουλίου. Όπως έγινε γνωστό, το άψυχο σώμα του άνδρα βρέθηκε σε βραχώδες σημείο στην παραλία, Μουτιά. Η σωρός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Επίσης, ταχύσεις διαδικασίες για νέα μέτρα στήριξης, όχι γραφειοκρατία, ώστε εκεί που είναι δυνατόν να καταγραφούν οι ζημίες και να ξεκινήσουν καταβολές ενισχύσεων για να παρακινήσει η ζωή στη Θεσσαλία, ζητά η Γενική Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, η ΓΕΣΕΒΕ. Άμεση είναι η ανταπόκριση της ασφαλιστικής αγοράς στους ασφαλισμένους πληγέντες των πλημμυρών, σημειώνεται σχετική ανακοίνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, στην οποία αναλυτικά αναφέρονται μεταξύ άλλων με ταχύτητα προχωράει καταγραφή ζημιών και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων στους δικαιούχους ασφαλισμένους από καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ, αλλά και οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν. Να πάμε τώρα στο Ιωάννη, όπου ένα 20χρονο κορίτσι από τη Χίο, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, έχασε τη ζωή του μετά από λίγες μέρες νοσηλείας με συμπτώματα αμυγδαλίτιδας. Εισήχθη στην οτορυνολαρυγκολογική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων πριν από μία εβδομάδα και διαγνώστηκε με αμυγδαλίτιδα. Η κατάσταση της όμως δεν βελτιώθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, η κατάστασή της σήμαινε αργή αλλά διαρκή επιδείνωση. Υποβλήθηκε σε αξιονική τομογραφία χωρίς περαιτέρω βρήματα και παρά την αξιονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε, δεν διαπιστώθηκε κάποιο ιδιαίτερο ζήτημα. Χθες, κατά την διάρκεια εξετάσεων, υπέστη ανακοπή, γεσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη μονάδα ενεργής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπου και κατέληξε. Να αρθούμε τώρα στα δικά μας, διότι με σεισμό, ιδιαίτερα αισθητό, ωστόσο μικρό σε ένταση, ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Ο σεισμός συνέβη στις 5:29 το πρωί, 3,2.
Αυτό μας έλειπε. Ένα σεισμός μας λείπει.
Ας πω τώρα τι ακριβώς έγινε. 3,2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Ελούντα, με μέγεθος 2,6 ρίχτερ και σε ακόμαθος 6,7 χιλιόμετρα. Η σεισμική δόνηση έλαβε χώρα εντός της παραλιακής ζώνης του καλού χωριού, πολύ κοντά στη στεριά. Οπότε, παρά την
ένταση,
έγινε αισθητός, όπου παράλληλα με τη δόνηση δημιουργήθηκε βοή. Δεν με ζητήσει βέβαια τον κόσμο που αυτό τα έχουμε συνηθίσει. Και γρήγορα Κοζάνη, διότι ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, υποδέχθηκε χθες το πρωί στο κριτήριο την αποστολή του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Κίνας, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη συνεργασίας με την αντίστοιχη Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος και από κοινού μετέβησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, όπου πραγματοποίησαν επίσημη επίσκεψη. Να σας πω βέβαια το κλιμάκι, επισκέφθηκε την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου της υποδέχθηκε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίλης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των πτυχών του σχέδιου Β' Μετάβασης και των Περιφερειακών Προγραμμάτων, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στα λιγνητικά πεδία και στο να είσαι.
Μάλιστα, παιδιά. Μάλιστα. Ιάσο, να σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Είπαμε πρώτο πρόγραμμα καταρχάς, να σας το θυμίσουμε, της ελληνικής ραδιοφωνίας, ακούτε από το 105,8 του 91,6, πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Βασίλης Αδαμόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
Και Μαρία Γεωργίου, και απέναντί μας τον ήχο, ο Νίκος Τσιπλάκης, έχουμε Σκάτζα Βάρθια, φροντίζει για να φτάνουν οι φωνές μας και οι μουσικές που επιλέγει η Ήρα Πανανίδου, δυνατά και καθαρά στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα. Για να αρφάνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
Η Ευαγγελία Χρούς στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας γνωστοί. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές 210-696-04 και 05. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Ο διαγωνισμός μας σε εξέλιξη.
111 ερωτήσεις που οι απαντήσεις τους θα αλλάξουν τη ζωή σου. Ένα εργαλείο ενδοσκόπησης και αυτοανάλυσης. Συγγραφέας Δημήτρης Τσέλιος. Εκδοτικός οίκος The Law of Success Publishing. Μπορείτε να πάρετε μέρος αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε στο Φεστιβάλ Βιβλίου. Καλό θα είναι εσείς οι κάτοικοι της Αττικής να κάνετε μια βόλτα τουλάχιστον μέχρι την Κυριακή που θα είναι σε εξέλιξη το Φεστιβάλ, η μεγάλη αυτή γιορτή.
Βέβαια, πρώτο κενό βιβλίο, το στέλνει το μήνυμά στο 54-160.
Πρώτο κενό βιβλίο, αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους. Έχουμε και αρκετά μηνύματα σε σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα πάμε να συναντήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.
Γιατί τα ερωτήματα είναι πολλά.
Ένας διαπρεπής επιστήμον είναι ο κ. Ιωάννης Κουμαντάκης, ομότιμος καθηγητής γεωλογικών επιστημών, τεχνικής γεωλογίας και υδρογεωλογίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Θέλω να είμαι ειλικρινής, τον παρακολουθούσα χθες σε μια τηλεοπτική συνέντευξη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο άνθρωπος έδωσε απαντήσεις και θέλουμε να δώσει και εδώ να ακούσει και το δικό μας το ακροατήριο τις απαντήσεις σε αυτά τα καυτά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις πλημμύρες στο Θεσσαλικό κάμπο. Πότε το νερό μπορεί να απορροφηθεί, πότε θα πάψει να υπάρχει κίνδυνος για να περάσουν όλες αυτές οι υγειονομικές βόμβες στην τροφική αλυσίδα. Τι γίνεται με τον κίνδυνο των επιδημιών, όλα αυτά.
Κύριε Κουμαντάκη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Λοιπόν, ερώτημα πρώτο. Υπάρχουν πάρα πολλές πλημμυρισμένες περιοχές ακόμη. Έτσι, δηλαδή, οι πλημμύρες στα λασπόνερα εξακολουθούν να καλύπτουν τεράστιο μέρος του κάμπου.
Ναι.
Αυτά τα νερά, πότε εκτιμάτε ότι θα ήταν δυνατό να απορροφηθούν?
Να εκτιμήσει κανείς κάτι που δεν ξέρει τι είναι...
Ναι.
Δεν ξέρουμε τι ποσότητες νερού μπαίνουν κάθε μέρα από το ποινίο και από άλλους παραποτάμους. Δεν ξέρουμε τι ποσότητες μπαίνουν, δεν υπάρχουν μετρήσεις. Με αυτή την έννοια δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει. Όποια εκτίμηση θα είναι παρακινδυνευμένη. Λοιπόν, καλύτερα να μην κάνουμε εκτιμήσεις, να πει κανείς ότι δεν περιμένει να τελειώσει αυτή η ιστορία σε 10 μέρες, ούτε σε 2 εβδομάδες. Αυτή η ιστορία θα κρατήσει πολύ.
Μάλιστα.
Πολύ.
Πόσο πολύ είναι το ερώτημα. Ναι.
Εβδομάδες, μήνες.
Ναι, όχι, περισσότερο από μήνες. Θα είναι πολλοί μήνες.
Πολλοί μήνες.
Θα είναι πολλοί μήνες. Διότι οι άμεσες συνέπειες είναι αυτές που βλέπουμε. Τις βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που δεν βλέπουμε είναι τι γίνεται κάτω από αυτή την
εποχή. Και αν ξαναβρέξει μέχρι τότε, γιατί θα σε έρθει στο χειμώνα προϊόντα. Χειμώνα είναι, ναι.
Έρχεται. Δηλαδή, αν μείνουν τα πράγματα όσοι έχουν, που δεν θα μείνουν, αλλάζουν.
Ναι.
Καιρικέ συνθήκε αλλάζουν.
Βέβαια.
Επομένως, σε λίγο το Νοέμβριο μπορεί να έχουμε άλλη μια πλημμύρα. Ο χειμώνας, αν είναι βαρύς, μπορεί να έχουμε περισσότερες. Τα κορεσμένα, άρα δεν μπορούν να τραβήξουν άλλο νερό.
Ναι.
Βέβαια ότι οι εκτάσεις επιφανειακές που θα πλημμυρίσουν θα είναι περισσότερες.
Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει άμεσα. Άμεσα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία πρέπει άμεσα να ληφθούν, κύριε καθηγητά.
Και όχι μόνο. Υπάρχει και άλλο ένα χαρακτηριστικό στην περιοχή. Η περιοχή, ένα μεγάλο μέρος της περιοχής, έχει οικοδομηθεί πάνω σε μια αποξηραμένη λίμνη. Και διαβάζουμε ότι μέσα σε 2,5 μέρες η λίμνη δημιουργήθηκε ξανά.
Βέβαια.
Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, υπάρχουν, επιμένω, μέτρα που πρέπει άμεσα να ληφθούν με δεδομένα όλα αυτά που μας περιγράψατε.
Δεδομένο ότι όλα αυτά γίνανε χωρίς να έχουν σχεδιαστεί με πιθανές συνθήκες σαν αυτές, δεν μας κάνει αισιόδοξους. Δεν μπορεί να είμαστε αισιόδοξοι. Η κατάσταση χειροτερεύει. Η κάλα μεγαλώνει. Η κάλα ξεχύλισε.
Ναι.
Τα νερά μπαίνουν στον κόλπο κάτω στο Βόλο και εκεί πάλι θα χαλάσουν και το θαλάσσιο χώρο. Διότι είναι όλα τα νερά αυτά μολυσμένα. Το υπέδαφος έχει κορεστεί, επομένως δεν μπορεί να φυτέψει κανείς τίποτα παρά αφού στεγνώσει. Πότε θα στεγνώσει? Δεν υπάρχουν απαντήσεις που να μπορεί να τεκμηριώσει κανείς επιστημονικά ότι αυτό που λέει θα πραγματοποιηθεί κιόλας.
Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει ο
κάμπος.
Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που πλημμυρίζει ο κάμπος, έτσι. Δηλαδή, τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε τουλάχιστον 4 πλημμυρικά φαινόμενα. Όχι τέτοιας έκτασης.
Ναι. Έτσι,
κύριε Κουμαντάκη, μπορεί να μην επανέλθει η περιοχή δηλαδή?
Θα επανέλθει. Να σας πω ότι γεωλογικά, στο γεωλογικό χρόνο, επομένως μιλάμε για χιλιάδες χρόνια και εκατομμύρια χρόνια, όλη η πεδιάδα ήταν λίμνη. Mm. Όλη η πεδιάδα της Θεσσαλίας ήταν λίμνη. Και όλα τα εδαφικά και τα υπεδαφικά υλικά είναι λιμνές αποθέσεις. Άρα έχει ζήσει αυτή η περιοχή πολλές πλημμύρες και μια μόνιμη λίμνη που ήταν στα γεωλογικά χρόνια υπαρκτή. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει.
Ναι.
Η αποστάγηση γίνεται από τον ποινιό και από τους παραποτάμους. Ήδη οι παραπόταμοι έχουν κλείσει με φράγματα και έχουν δημιουργηθεί τεχνητές λίμνες. Καλώς, μακάρι να δημιουργηθούν πολλές τεχνικές λίμνες μικρές στις ορεινές περιοχές να συγκρατούν τα νερά και να συγκρατούν και τις φερτές ύλες. Κοντεύει να αδειάσουν τα βουνά μας από τα εδάφη και να μην έχουμε πια ούτε δάση.
Mm-hmm.
Δεν φτάνει που τα καίγαμε, δεν θα έχουμε καθόλου, διότι δεν θα φυτρώνουν εδάφη, θα έχει μείνει μόνο πέτρα. Είναι η κατάσταση έτσι, αλλά θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε και τι θα κάνουμε για την επιβίωσή μας.
Με την ευκαιρία λοιπόν τώρα, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τον κίνδυνο να μολυνθεί σε τεράστιο βαθμό ο υδροφόρος ορίζοντας εξαιτίας των νεκρών ζώων που υπάρχουν και είναι πολλές δεκάδες χιλιάδες. Έτσι. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο πώς το βλέπετε?
Αδαμόπουλο, αυτό δεν είναι ενδεχόμενο, είναι υπαρκτή κατάσταση ό,τι αφορά τους αβαθείς υδροφόρους ορίζοντας. Τα ανάβαθα υπόγεια νερά που λέμε. Αυτά σε βάθος μερικών μέτρων έως και 20-30-40 μέτρων που είναι ο αβαθής υδροφόρος ορίζοντας είναι ήδη μολυσμένα.
Mm-hmm.
Όχι μόνο από αυτή εδώ την πλημμύρα τη μεγάλη, αλλά και από προηγούμενες που αθρηστικά αυτά λειτουργούν, όλοι οι ρήποι που πάνε μέσα δεν φεύγουν, μένουν
και
εκεί.
Και αυτό τι σημαίνει ακριβώς, τι σημαίνει?
Ο φρεάτιος ορίζοντας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πώς προφανώς και για χρήση στο σπίτι, μπορεί να χρησιμοποιείται ακόμα για ποτίσματα. Αλλά για ποτίσματα δενδροδών καλλιεργειών. Όχι να μου φυτέψουν την ντομάτα τώρα όπου μπορούν και να την ποτίσουν με τέτοια νερά. Διότι είναι πιθανό να περάσει την τροφική αλυσίδα. Επομένως, δενδρόδες καλλιέργειες, όλα τα δέντρα που έχουν, ακόμα και τις ελιές που δεν θέλουν αναγκαστικά ιδιαίτερα πολύ νερό, μπορούν να τα ποτίζουν. Αλλά τι γίνεται στις περιπτώσεις που η ρύπανση των υπόγειων νερών κατεβαίνει βαθύτερα?
Εκεί τι γίνεται λοιπόν?
Μάνο, ότι στην πεδιάδα της Θεσσαλίας υπάρχουν πολλές χιλιάδες βαθιές γεωτρήσεις. Βαθιές γεωτρήσεις 100, 200, 300 και ενίοτε 400 μέτρων. Όλες αυτές οι γεωτρήσεις, γιατί πήγαν τα σοβαθιά? Διότι αναζητούσαν κι άλλο νερό, κι άλλο νερό, κι άλλο νερό για να ποτίζουν τον Μπαμπάκι και τον Καλαμπόκι. Καλλιέργειες που είναι υδροβόρες, όσο τίποτα άλλο. Επομένως, αυτές οι χιλιάδες γεωτρήσεις είναι εκτεθειμένες τώρα, μέσα στα νερά, στα βρώμικα νερά. Και δεν είναι σκεπασμένες, δεν είναι απομονωμένες από τα νερά της επιφάνειας. Δυστυχώς, υπάρχει δυνατότητα το νερό αυτό το βρώμικο της επιφάνειας τώρα να περάσει μέσα από τη σωλήνα της γεώτρησης στα βαθιά υδροφόρα στρώματα.
Μάλιστα. Είναι φιαλτικό. Άρα, το σκηνικό. Είναι φιαλτικό όλο αυτό.
Είναι εντελώς δυστοπία αυτό που μας περιγράφεται. Άρα, πόσους μήνες, πόσα χρόνια θα πάρει για να έχουμε μια εικόνα γης η οποία μπορεί να καλλιεργηθεί χωρίς κινδύνους να περάσει στα προϊόντα, στην τροφική αλυσίδα?
Σιωπά ο επιστήμων.
Μάλιστα.
Σιωπάει η επιστήμη.
Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η σιωπή σας.
Βέβαια. Δέστε, αυτό που μαθαίνουμε στην υδρογεωλογία και στα υπόγεια νερά γενικότερα, ότι το πιο δύσκολο πράγμα έως αδύνατον είναι να κάνεις απορρίπανση των υπόγειων νερών. Και μάλιστα όταν είσαι τέτοια μεγάλα βάθη.
Μάλιστα.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν τις εποχές που κάνουμε τις γεωτρήσεις, εγώ ανεβοκατέβαινα μερικά χρόνια στον κάμπο της Θεσσαλίας κάθε Σαββατοκύριακο για να κάνω επίβλεψη στις χιλιάδες γεωτρήσεις που έγιναν τότε, πριν από 30-40 χρόνια. Τότε χρησιμοποιούμε σε μια κάποια φάση στο τέλος για να πλύνουμε την υδρογεώτρηση από το μπετονίτη που χρησιμοποιούμε για να συγκρατεί τα τυχώματα να μην πέφτουν, χρησιμοποιούμε διάφορα διαλύματα. Τα διαλύματα αυτά φεύγουν και διαμπαίνουν μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν τα βγάλαμε ποτέ.
Μάλιστα.
Κάνουν προσπάθειες εκείνη την περίοδο, 2, 3, 4, 5 μέρες, να αντλούν νερά και να βγαίνουν συνέχεια θολά νερά, άσπρα νερά, από τον μπετονίτη που είναι μέσα, που τον χρησιμοποιήσαμε για τεχνικούς λόγους. Άρα είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και όσο υπάρχει δυνατότητα κάποιες γεωτρήσεις ίσως να είναι ξεσκέπαστες και να πάμε να τις σκεπάσουμε με κάτι, στεγανό όμως, είναι καλό. Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν.
Μάλιστα. Κύριε Κομμαντάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και για τα όσα έτσι μας είπατε. Ήταν άκρος κατοπιστικά. Ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Κάτι που δεν το είπαμε καθόλου.
Ναι, πείτε μας.
Όταν αντλούμε πολλά νερά, το έδαφος καθιζάνει, βυθίζεται κατά τόπους.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές που το έδαφος έχει καθιζήσει από δεκάδες χρόνια τώρα. Αυτές οι περιοχές δεν θα πρόκειται να ξαναγυρίσουν στην αρχή της επιφάνειας. Άλλωστε ένας λόγος που αλλάζει η μορφολογία του εδάφους.
Μάλιστα.
Από την άλλη μεριά, στις πλαγιές των βουνών, γύρω στα βουνά, στο πύλιο, στα όποια βουνά περιβάλλουν την περιοχή, οι αστάθειες πλέον θα είναι συνεχείς. Αυτό το χειμώνα θα είναι πολλές οι κατολισθήσεις και οι καταπτώσεις. Και εκεί χρειάζονται πολλά έργα, τεχνικά έργα, τα οποία είναι δαπανηρά. Και φοβάμαι ότι τα λίγα χρήματα που μας έδωκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και που μπορεί να βάλει ο ελληνικός προϋπολογισμός θα είναι ανεπαρκέστατα, άρα θα κρατήσουν πολλά χρόνια για να βελτιωθούν οι συνθήκες.
Και τώρα μιλάμε και για υποδομές, δηλαδή για δρόμους, γέφυρες, για σπίτια ταυτόχρονα.
Για ολόκληρες περιοχές που είναι στον αέρα ουσιαστικά, μας λέτε.
έτσι. Μα μας τις έχουν δείξει. Έχουμε δει εικόνες που το μισό σπίτι κρέμεται στον αέρα και το άλλο μισό πατάει σε λίγο καλύτερο έδαφος και είναι στον αέρα. Αυτό θα πες.
Δύσκολα κάποιος. Χρόνια για την περιοχή έχουμε μπροστά μας. Δύσκολα χρόνια.
Να είστε καλά, κύριε Κουμαντάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Ήταν πάρα πολύ σημαντική η συζήτηση με τον κύριο Κουμαντάκη.
Και άκρως αποκαλυπτική.
Ακριβώς. Και μας έδωσε την εικόνα των προσεχών ετών για την περιοχή. Δυστυχώς.
Λοιπόν, πρέπει να στείλω οπωσδήποτε καλημέρες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Γρήγορα, γρήγορα στην Ευγενία, τη Λατρεμένη, αγκαλιά μεγάλη και στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Επίσης και στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και στον Βαγγέλη τον Σαμαρά και στη Βίκη, τη φίλη μου. Στον Νίκο τον Γκαλία, στον Γιάννη τον Μπακαράκη, στον Βασίλη τον Μίγκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Έχω και εγώ να στείλω πολλές καλημέρες. Θα έλεγα να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους, γιατί μας πιέζει αφόρητα ο χρόνος.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Κίμων, λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας περιφέρειας Αττικής, μας ενημερώνει.
Κύριε Κίμων, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση οχημάτων με πολύ μικρές υλικές ζημιές στην Πέτρου Ράλη, στον ανισόπεδο κόμπο της Στιβών, με κατεύθυνση προς Κηφισό, αλλά δημιούργησε πολύ μεγάλες επιπτώσεις στο επί της Γρηγορίου Λαμπράκη, με μεγάλες καθυστερήσεις στο ύψος της Νίκαιας. Και επομένως, εκεί λοιπόν έχουμε τα περισσότερα προβλήματα. Και έχουμε και συμφόρηση στον Κηφισό προς Λαμία από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αυτή είναι η ηλιοπόλωση της Γυμναστικής Ακαδημίας. Αλίμου Κατεχάκη, Αθηνών προς Κόρινθο, Μικράς Ασίας και Αλυκάδη στο λιμάνι του Πειραιά, Βασιλέως Κωνσταντίνου, συγκρούς στο ανωτικό της Ρεύμα και Κηφισίας προς το Μαρούσι, με διαφορά η πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας, θα λέγαμε.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Να πω και εγώ καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, το ίδιο είπε και ο επιστήμονας. Να πω καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στους ακροατές από την Καλαμάτα, από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους σας. Να
πάμε.
Αναφερθώ στο.
Πες.
Περίμενα. Πες. Μια στιγμή. Στο νικητή. Λοιπόν, τα κινητά.
Νικητέ.
Τα κινητά που λήγουν σε 012 και 137 θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας. Αύριο.
Πάντως θα πρέπει να πάτε στο παιδί του Άρη. Το ξαναλέμε, έτσι. Λοιπόν, να παραλάβετε.
Καλά, κάνεις το λες και το θυμίζεις. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Προς το παρόν, έρχεται το δελτίο ειδήσεων. Ο Χρήστος Μιχαηλίδης με τον καθρέπτη του.
Να προσέχετε. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.